slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji, među ostalim, vam nudimo detalje oko podizanja istrage protiv onih koji pomažu skrivanje haških bjegunaca. Najčešće privođeni u Bosni i Hercegovini Milovan Bjelica.
60 dana i 60 noći sam proveo u bazi Espora. Više dana je sam ispitivan i ključno je bilo to pitanje. Pa čak sam išao dva puta i na poligraf da bi dokazao da nemam ništa sa tim zašto me sve optužuju.
Beogradski analitičar Ljubodrag Stojadinović odgovara na pitanje da li ova istraga može dovesti i do hapšenja optuženih za ratni zločin.
Niko od optuženika nije ni bliže privođenju u Hagu zbog ovoga što se događalo prethodnih godina. Mislim, to na jatake, na taj jedan tragikomični okvir. Kad neko već stigne do jatak, onda su to jataci čije vreme upotrebe isteklo.
Kako analitičar Vladimir Gligorov tumači da je Koštunica Kosovom uvjetovao potpisivanje sporazuma s Evropskom unijom, kada nikada prije ugovor s Briselom nije dovođen u vezu s pokrajinom?
Zbog toga što će Evropska unija najverovatnije odlučiti da pozove Srbiju da potpiše taj sporazum, a neće 28. da šalje svoju misiju. Tako da će se to onda proglasiti uspehom predsjednika vlade.
Privatne novinske agencije u Beogradu žale se što država finansira Tanjug. U vladi, međutim, odgovaraju.
Ja mislim da stvar može da se rešava tako što će se stvarati uslovi da novac iz budžeta ne utiče direktno na samu tržišnu poziciju.
Manjine su se u Hrvatskoj svrstale uz vladajuću Hrvatsku demokratsku zajednicu. Pravdaju to tezom da će tako lakše ostvariti svoje interese. Glasači, međutim, kažu.
Ma mogu oni pričati šta hoće. Za Srbe još uvijek nema ni fizičkog posla, a kamoli nekakvog u državnim institucijama.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu protiv 42 osobe koje se sumnjiče za pomaganje u skrivanju Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Stojana Župljanina i Gorana Hadžića. U tužiteljstvu nisu željeli saopštiti šta je dosadašnja istraga pokazala i da li su prikupljeni novi dokazi protiv ovih osoba, među kojima su prvi put i porodice preostalih haških bjegunaca. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da je pokrenulo istragu protiv 42 osobe koje se sumnjiče za pomaganje u skrivanju Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Stojana Župljanina i Gorana Hadžića. U tužilaštvu, međutim, nisu željeli saopštiti šta je dosadašnja istraga pokazala i da li su prikupljeni novi dokazi protiv ovih osoba, među kojima su po prvi put i porodice preostalih haških bjegunaca. Mediji su nezvanično objavili da je Ljuba Nečim, nekadašnji drugi čovjek državne bezbednosti Republike Srpske, jedan od organizatora mreže skrivanja i plaćanja osiguranja Radovana Karadžića i ostalih. Pored Ećima, koji je potkraj prošle godine uhapšen u Beogradu, istraga je otvorena i protiv Milovana Cicka Bjelice, Dragana Kijica, Radomira Kojića, Tomislava Kovača i 30 drugih osoba. Većina ovih ljudi već 5 godina je na crnim listama Evropske unije i Sjedinjenih Država. Hapsili su ih i saslušavali pripadnici Esfora i domaći pravosudni organi, ali nikada protiv njih nije podignuta optužnica. Najčešće privođeni i jedini suđeni pred sudom Bosne i Hercegovine je nekadašnji visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Milovan Bjelica, koji za naš program kaže:
mislim da to više koristi za dnevno političke potrebe. Kad sam bar ja u pitanju, vidim dosta neke imena za koje ja nikada nisam ni čuo. Ja jesam imao proces u sudu Bosne i Hercegovine gdje je bila i tačka pomoć na licu optuženom strane Haškog tribunala i potom konkretno Radovanu Karadžiću i oslobođen po tom pitanju. 60 dana i 60 noći sam proveo u bazi Espora. Ja mislim da je Tuzla bila po jednome, ali nisam siguran, ne mogu garantovati. Više dana je sam ispitivan i ključno je bilo to pitanje, pa čak sam išao dva puta i na poligraf da bi dokazao da nemam ništa sa tim zašto me optužuju. Kada su me predali istražnim organima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, oni su rekli da su oni svoj dio posla obavili i da oni nemaju više nikakve potrebe za mojim zadržavanjem, niti da oni će pokretati bilo kakve pravne procese kada sam ja u pitanju.
Bjelica tvrdi da je Radovana Karadžića zadnji put vidio na Palama nešto prije 2000. godine i da od tada ništa ne zna o njemu.
Ne znam ni šta će uraditi, ni šta misli, ni gdje se nalazi.
U istragu tužilaštva uključene su obavještajne sigurnosne agencije na nivou Bosne i Hercegovine i policija Republike Srpske. Direktor nezavisnih novina iz Banja Luke Željko Kopanja, koji je prije gotovo decenije prvi počeo javno govoriti o ratnim zločinima i odgovornima za njih u Republici Srpskoj, što je zamalo platio životom, danas vjeruje kako postoji ozbiljna namjera u Bosni i Hercegovini da se Karadžić i Mladić nađu u Haškom tribunalu.
Da ipak tu priču Haškim tribunalom privede u kraju i da postoji ozbiljna namjera da se Mladić i Karadžić nađu u tribunalu. Nemam lični stav kad je u pitanju pritisak te vrste na porodice optuženi. U svakom slučaju ovo što radi tužilaštvo BiH ja je pozdravljam i mislim da je i to jedan od načina kako da se privole ili da se predaju ili da se uhapse Radovan Karadžić i Mladić. Vrsta pritiska koja mogla polučiti određene rezultate i da se dođe do dokaza da su mreži podrške ili da nisu, da se ljudi skine na tema. Uglavnom, bitno je da je tužilaštvo pokrenulo to i da sad istražni organi kao što su OSA i SIPA rade.
Predsjednik Srpske demokratske stranke, čiji članovi su obuhvaćeni istragom, Mladen Bosić, kaže kako stranka zvanično nije upoznata sa istragom koju tužilaštvo vodi, ni protiv koga je vodi. Ono što se može vidjeti i čuti u medijima su imena koja se spominju već godinama, ali nikada nisu osuđena za pomaganje haškim optuženicima, kaže Bosić.
Imena tih ljudi koje sam ja pročitao se u stvari ponavljaju stalno kada treba podići atmosferu po tom pitanju. Prema tome ja ne mislim da je iko iznenađen tim novim objavljivanjem, objavljivanje novih istraga protiv starih ljudi. Čini mi se da pomalo to izgleda kao stvaranje alibija da se na tom pitanju ozbiljno radi, jer periodično dođe do paljenja lista, pokretanja istraga i onda na kraju ispadne ili da se te istrage zatvore bez ikakvih rezultata ili da se jednostavno prečutno ignorišu.
Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže kako je razbijanje mreže pomagača haških optuženika dugotrajan proces, te da institucije Bosne i Hercegovine tek sada pokazuju malo više spremnosti da se od Haškog tribunala preuzme taj dio posla.
To tužilaštvo je sve spekuliše sa 13.000 osoba koje su povezane s tim, tako da ja mislim ulazimo u jednu dugoročniju fazu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon što je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine pokrenulo istragu u Beogradu, se u nekim krugovima počelo postavljati pitanje da li će u ovoj istrazi učestvovati tužiteljstvo Srbije, s obzirom da su na listi i lica koja žive u toj zemlji. Dio stručne javnosti, prenosi Zoran Preradović, izražava rezervu prema ovakvom potezu, pominjući pređašnja iskustva, potrage za haškim bjeguncima bez ikakvih rezultata.
Koordinator za odnose sa javnošću Tužilaštva za ratne zločine Srbije Jasna Janković za naš program kaže da u slučaju Ljubana Ećima, koji je nedavno u Beogradu uhapšen zbog krijumčarenja droge i sumnje da je jedan od organizatora mreže skrivanja i plaćanja obezbeđenja Radovana Karadžića i drugih haških optuženika, za sada nema saradnje sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Ona podlači da do sada u srpsko tužilaštvo nije ni stigao zahtev tužilaštva iz Sarajeva za saradnju po ovom predmetu, ali i dodaje.
Ukoliko se ispostavi da tu ima nekih konkretnih dokaza i ukoliko tužilaštvo za ratne zločine Bosne i Hercegovine bude tražilo od našeg tužilaštva bilo kakvu podršku i pomoć kada je u pitanju ovaj predmet, mi ćemo naravno postupiti na osnovu naše prethodne vrlo efikasne i dobre saradnje.
S druge strane, Luka Karadžić, brat haškog begunca Radovana Karadžića, u izjavi za naš program odbacuje mogućnost da su osobe protiv kojih je pokrenuta istraga pomagale skrivanje njegovog brata, ali ne isključuje ni sljedeću mogućnost.
Ja ne garantujem da nije bilo ljudi koji su išli od firme do firme, od privatnika do privatnika, da traže novac navodno za skrivanje i za lečenje nešto tako moga brata. Ja sam više puta upozoravao i javno zvao ljude kod koga god dođe takav neka odmah pozove policiju, neka prijavi toga čovjeka policiji.
Otvaranje ovakvih istraga teško može doneti bilo kakav pomak u potrazi za haškim beguncima, smatra vojno-politički komentator dnevnika Politika Ljubodrag Stojadinović i podsjeća da je članovima porodice Karadžić u više navrata pretresana kuća, ali da to nije dalo očekivane rezultate.
Niko od optuženika nije ni bliže privođenju u Hagu zbog ovoga što se događalo prethodnih godina. Mislim, tu na jatake, na taj jedan tragikomični okvir sudskih pretresa jatake. Kad neko već stigne do jataka, onda su to jataci čije vreme upotrebe isteklo. I onda se ne zna ko je jatak u ovom trenutku. Ja mislim da je to neka vrsta alibija onih institucija koje su dužne da naprave jedan dobar operativni plan i da završe posao. Jer očigledno je da se ovdje radi ili o tome da neko to ne želi da učini ili da je nesposoban, pa da one službe o kojima se tamo govori, umjesto da one budu pod civilnom kontrolom, da one kontrolišu civilnu vlast.
Luka Karadžić međutim tvrdi da članovi njegove porodice ne pomažu skrivanje Radovana Karadžića i da predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini to znaju. Na pitanje da li će se odazvati ukoliko dobije poziv za saslušanje, ovako odgovara.
Mi ne pada na pamet da se odazivam, a tužilaštvu Srbije i Crne Gore ja sam obavezan da se odazovem i ja ću se njima svakako odazvati da vidim u čemu se radi.
Istovremeno otvara se pitanje da li će tužilaštvo za ratne zločine Srbije saslušati osobe protiv kojih je otvorena istraga, a koje žive u Srbiji. Jasna Janković.
Pa ja za sad o tome ne mogu ništa da vam kažem.
Umeđu vremenu, suđenje okrivljenima za pomaganje haškom optuženiku Ratku Mladiću zapalo je u neku vrstu proceduralnog ćorsokaka. Naime, drugi opštinski sud u Beogradu doneo je rešenje kojim se oglašava nenadležnim u ovom predmetu. Kako navode u tom sudu, na rešenje doneto 7. decembra, koje još nije pravosnažno, žalili su se drugo opštinsko tužilaštvo i advokati optuženih Ratka Vučetića i Blagoja Govedarice. Predsedavajući veća sudija Dejan Dobrosavljević rekao je tada da je veće podnelo taj predlog zbog najnovijih izmena i dopuna zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, kojima je predviđeno da je za procesuiranje pomagača haških optuženika nadležan Okružni sud u Beogradu. Portparol Okružnog suda Ivana Ramić međutim nije mogla da precizira da li će ovaj sud preuzeti predmet.
Predmet nije dostavljen Okružnom sudu, tako da su i informacije kojima mi raspolažemo u ovom trenutku nisu ni zvanične, znači ono što sam videla iz medija, da je takvo rešenje doneto, da su izjavljene žalbe i prvo će se odlučivati znači, o žalbama na to rešenje kojim se drugi sud oglašava nenadležno. Nismo ni videli rešenje, ne znamo na što se pozivaju, šta su konkretno naveli, mogu vam ništa konkretno u ovom trenutku reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dok se zemlje Evropske unije uveliko pripremaju da na konkursima popune mjesta za novu misiju na Kosovu, iz okruženja srbijanskog premijera Vojislava Koštunice svakodnevno stižu upozorenja da se na taj način dovodi u pitanje odredbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Da li se eventualnim slanjem misije Evropske unije na Kosovo zaista krši parafirani sporazum u prilogu Ive Martinović.
Dok evropski komesar za proširenje Olli Rehn najavljuje formiranje radne grupe sa ciljem da se olakša evropski put Srbije i potpiše sporazum o pridruživanju što je pre moguće, uz poznati uslov pune saradnje sa Hagom, ministri iz redova Demokratske stranke Srbije srpskog premijera Vojislava Koštunice jedan za drugim poručuju kako sporazum neće biti potpisan ukoliko Unija odluči da pošalje misiju na Kosovo. Ovakve poruke iz Srbije, prema rečima Renove portparolke Kristine Nađ, uznemiravaju Evropsku komisiju. Reč je o netačnom predstavljanju sporazuma o stabilizaciji. To je dokument čiji je sadržaj bio predmet pregovora Evropske komisije i Srbije kao jednakih partnera i on ne prejudicira status Kosova, rekla je Kristina Nađ. U svakom slučaju, Evropska unija priprema se za slanje svoje misije na Kosovo, što potvrđuje izjava ambasadora Slovenije u Beogradu Miroslava Lucija, koji je rekao da je Evropski savet spremnost za slanje misije izrazio još u decembru.
Slanje misije, civilne misije na Kosovo, samo se vidi kao pomoć za veću sigurnost ljudi nealbanskog porekla koji žive tamo.
Iz DSS-a je umeđu vremenu ovim povodom stigla još jedna poruka istog sadržaja kao i sve prethodne. Oglasio se ministar policije Dragan Jočić koji je rekao da bi odluka o slanju misije na Kosovo bila akt narušavanja teritorijalnog integriteta Srbije i direktno rušenje i poništavanje parafiranog sporazuma. Sa druge strane, iz okruženja predsjednika Srbije Borisa Tadića uporno poručuju da su pridruživanje Evropskoj uniji i rešavanje statusa Kosova dva odvojena pitanja. Šta zapravo stoji u sporazumu o pridruživanju kada je reč o Kosovu, pitali smo savjetnika potpredsjednika vlade Vladimira Todorića.
Jedan jedini član se odnosi, a taj član preslikan i svim drugim sporazumima koje smo potpisali sa Evropskom unijom, da se primenjuje u celokupnosti teritorije Srbije u skladu sa rezolucijom 1244 i da se ne prejudicira status rešavanja Kosova i da je rezolucija 1244 jedini mogući način za njegovo definisanje.
Član Skupštinskog odbora za inostrane poslove iz DSS-a Bojana Aleksić pak navodi da bi Unija slanjem misije na Kosovo prekršila parafirani sporazum o pridruživanju sa Srbijom zato što se on mora primenjivati u skladu sa rezolucijom 1244.
Po rezoluciji 1244 za takvu misiju su nadležne isključivo Ujedinjene nacije. Dok bi bilo kakvo menjanje te formacije značilo u stvari direktnu primenu Atlisarijevog plana.
Podsjetimo da svi dosadašnji sporazumi koje je Beograd potpisao sa Evropskom unijom nisu uključivali Kosovo, a da je CEFTA sporazum potpisan direktno između Srbije i Kosova. Podsjećamo i na činjenicu da premijer Koštunica tada nije izlazio sa ultimatumima i pozivanjem na teritorijalnu celovitost Srbije. Zbog čega to sada radi i o kakvoj je strategiji reč? Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za internacionalne ekonomske studije.
Zato što je to dosta jednostavan način da se proglasi pobeda zbog toga što će Evropska unija najverovatnije odlučiti da pozove Srbiju da potpiše taj sporazum, a neće 28. januara odlučiti da šalje svoju misiju. Tako da će se to onda proglasiti uspehom spoljne politike Srbije i posebno uspehom predsjednika vlade, s obzirom da će Evropska unija u nekom trenutku poslati tu misiju. Ostaće na predsjedniku vlade, na predsjedniku države, kogod to bude, da onda tumače tu činjenicu ili u pozitivnom kontekstu ili da odluče da ne ratifikuju sporazum ili čak da ne podnesu kandidaturu za članstvo. Znači, to su otprilike te strateške mogućnosti za koje oni misle da su im od koristi, dakle da ne vezuju sebi ruke, nego da rade ono što misle da je u tom datom trenutku za njih pre svega i iz razloga unutrašnje politike korisno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Na objavu vlade Srbije da će država i ove godine iz svog budžeta finansirati novinsku agenciju Tanjug, uslijedio je protest privatnih novinskih agencija Beta i Fonet. Naša saradnica Ljudmila Cvetković istim je povodom potražila odgovor na pitanje da li vlada Srbije novcem ostvaruje politički utjecaj u pojedinim medijima.
Za nezavisne novinske agencije Beta i Fonet državno finansiranje medija predstavlja kršenje ključnih demokratskih načela. Direktorka agencije Beta Ljubica Marković kaže da je očigledna namera države da finansiranje medija kao što je Tanjug obezbeđuje sebi privilegovan položaj u tom mediju, odnosno da otvara prostor za politički uticaj u nestabilnoj političkoj situaciji.
Mislim da je u pitanju prevaziđena metoda državnog kontrole i uticaja putem budžeta i nažalost slučaj uticaja državnog kroz medije nije tako flagrantno jasan i vidljiv i u toj meri veliki kao što je to u Tanjugu. Postoji takav uticaj kroz razne druge štampane medije u politici, u novostima i u drugim dnevnim listovima. Ali ovo je postavljeno na neki zakonski jasan nivo i mislim da je vreme došlo da se takva politika zaista preispita.
Međutim, pomoćnik ministra kulture Dragan Janjić odgovara da po zakonu o javnom informisanju država ima pravo da formira agenciju i da vladajuća većina to pravo želi da iskoristi, ali i napominje da Tanjug ove godine treba da bude transformisan.
Treba potpuno da bude izmenjen način na koji se finansira, treba da bude malo više situacije privedena tržištu, da se umanji direktan priliv iz budžeta, da mnogo više ide na konkurse i tako dalje. Ja mislim da stvar može da se rešava tako što će se stvarati uslovi da novac iz budžeta ne utiče direktno na samu tržišnu poziciju. Mi se držimo stava da je najbolje da se formira dakle javno preduzeće koje će da proizvodi informacije o aktivnostima državnih organa i a te informacije da budu besplatno dostupne svima i da se njihova proizvodnja finansira iz budžeta. A sve ostalo da ide na tržište.
Na naše pitanje da li je opravdana bojazan da bi država preko finansiranja Tanju ga mogla da ostvari politički uticaj u tom mediju, Janjić kaže.
Potpuno stoji, naravno, da uvek vlasnik ima uticaj na uređivačku politiku medija. Vlasnik bira u krajnjoj liniji glavnog urednika i tu uvek mora da postoji takva mogućnost i takav prostor. Međutim, koliko se stvari reše na odgovarajući način, odnosno ukoliko se uspostavi situacija u kojoj postoji odgovarajuća kontrola i priliva sredstava i kontrola uređivačke politike i tako dalje, da se taj rizik može svesti na manju meru.
Interesantno je da su iz Tanjuga na protest dve nezavisne novinske agencije odgovorili da im je Ministarstvo kulture ove godine namenilo manje novca nego ranije. Direktor Tanjuga Luka Mičeta, kao ni njegovi saradnici, nisu tokom dana bili dostupni našem radiju, a Mičeta je ranije za smanjenje budžeta Tanjugu optužio upravo pomoćnika ministra Janjića, koji je do dolaska na tu funkciju bio glavni odgovorni urednik Bete. Janjić međutim kaže da će Tanjug i ove godine imati priliv iz budžeta negdje na nivou prošlogodišnjeg, ali da su samo sredstva drugačije organizovana. Ipak otvorena pomoć države novinskim agencijama danas se ne praktikuje, već države raspisuju određene vrste tendera i projekata na kojima ravnopravno mogu da konkurišu i one koje su bile bliže državi i nezavisne, kaže se naš program Miroljub Radojković, profesor komunikologije na političkim naukama.
Tržište mora da postoji i jako velika sprega jedne agencije sa državom predstavlja korak unazad i taj korak je u stvari izgubljen korak približavanju Evropi, jer se po uzancima evropskog prava to ne može dozvoliti. Kao što ste vidjeli, i velike avionske kompanije i mnogo značajnija preduzeća gdje su držale, imale svoje deonice ili svoje subvencije, vraćene su na tržišnu utakmicu, pa su konsekvence bile različite od prestrukturiranja do zatvaranja. Tako da mi se čini da će i Tanjug morati da preživi i takav test koji se zove zdrava tržišna borba bez favorizovanog položaja u odnosu na centralnu vlast.
Tanjug je zbog sprege sa Miloševićevim režimom u vreme 90-ih bio propagandna mašina. Tada su kao alternativni izvor informisanja nastala agencija Beta i Fonet. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Već je drugi mandat manjine u Hrvatskoj podupiru HDZ-ovu vladu, pravdajući to tezom da samo uz vladajuće mogu ostvariti svoje interese. Analitičari i javno mnjenje su međutim oko toga podijeljeni, a pripadnici najbrojnije srpske manjine, prenosi Ankica Barbir Mladinović, što više ne očekuju da će i ministarski položaj njihovih predstavnika olakšati svakodnevnicu.
Ma mogu oni pričati šta hoće. Za Srbe još uvijek nema ni fizičkog posla, a kamoli nekakvog u državnim institucijama. Pa meni ovoga muž nije mogao dobiti u Vrginmostu ni da čisti snijeg po cesti za nekih 100 kuna.
52-godišnja Milka Gledić iz Gvozda, prije ratnog Vrginmosta, vratila se u to kordunaško-povratničko mjesto još krajem 90-ih, službeno 2002. Po zanimanju je medicinska sestra, suprug prometni tehničar. Za mirovinu nisu, a posla nijotkuda.
Ja recimo idem u godini, idem 5-6 mjeseci, idem na more. Radim na moru kao sobarica da bi mogla nekako da preživim, odnosno da dočekam tu drugu sezonu. Do sada hotelijeri sad traže ovdje djevojke od 19 do 20, 23 godine, 4, pa ne znam da li ću i to više moći raditi.
Hrvatski zakon o pravima manjina je odličan, ističe Igor Palija iz Srpskog demokratskog foruma, ali se teško provodi, osobito po pitanju zapošljavanja.
Naše istraživanja koje je Srpski demokratski forum radio na 20 općina ili gradova na području posebne državne skrbi gdje se Srbi vraćaju, pokazala su da je njihova reintegracija u društvo upravo je i zaustavljena zbog toga što nisu zastupljeni u javnoj upravi i javnim servisima koji se financiraju iz budžeta države, županije, općine ili grada. Pa tako recimo u Glini gdje ih ima 28%, svega je 1% zaposlen u javnoj upravi i javnim servisima. To samo pokazuje jednu izrazitu socijalnu isključenost srpske povratničke zajednice na tim područjima, zapravo i njezinu izoliranost i getoizaciju.
A posebno, kaže Milka Gledić, ubija višegodišnje beznađe, zbog kojeg joj je gotovo svejedno hoće li predstavnik srpske manjine biti u vladi ili opoziciji.
Ja mislim da je to samo zbog ličnog prosperiteta, jer meni ništa donijeti neće, ni mome mužu, jer meni treba posao.
Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Ivan Šiber podržava tezu da manjine uz i u vladi mogu puno više napraviti nego u opoziciji, bez obzira na dojam o trgovanju i nevjericu.
Pa to je ambivalentna situacija, jer s jedne strane oni su zastupnici svoje nacionalne skupine, pa prema tome upravo taj život na terenu bi bio teda okosnica njihovog programa, a s druge strane oni žele izaći iz te situacije predstavnika manjina i žele se pojaviti kao konstitutivni dio ukupne hrvatske politike. To je na neki način u interesu i same vlade, koja upravo preko toga legitimira svoju politiku pred Evropskom unijom i općenito međunarodnom zajednicom. I isto tako kao što je SDS nailazi na nezadovoljstvo na terenu, tako i HDZ nailazi na nezadovoljstvo na terenu. Prema tome, to su dvije političke razine koje ja osobno mislim da se mogu pomiriti uspješnim radom. E sad, kako? O tom potom.
Profesor Anđelko Milardović.
To nije točna teza zbog toga što se interesi mogu artikulirati i kroz oporbenu politiku. Zašto ne? Što bi se dogodilo u demokraciji kad bi sve stranke ušle u vladu?
Profesor Šiber, ovog je trenutka riječ o interesu i vlade i manjina.
Prema tome, ako one idu u opoziciju prema vladi, to je kritika vlade da ona programski i voljno jednostavno ne želi ili nije u stanju riješiti te probleme. I to je nešto što se nijedna vlada ne može dopustiti, a ako bi predstavnici manjinskih skupina išli u tu oporbenu poziciju, oni bi zapravo onemogućili i ono što Furio Radin zove politikom malih koraka.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Europi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti što analitičar u Londonskom centru za evropske reforme Tomas Valašek misli o tome da li bi Kosovo moglo izazvati nove nestabilnosti na Balkanu.
Bilo bi smešno i neodgovorno tvrditi da Kosovo može izazvati domino efekat u regiji, a time i novi konflikt širih razmera.
Ministarstvo vjera Srbije odbilo je zahtjev Crnogorske pravoslavne crkve da bude uključena u sistem vjerskih zajednica u Srbiji. Mirko Krilić, savjetnik u ministarstvu.
Ako do 20. januara ne bude poništena odluka, ne samo da namjeravamo da internacionalizujemo čitav slučaj, već ćemo i insistirati na ostavci ministra vjera.
A povjerenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji Nenad Stevović očekuje da odluka bude poništena.
Može da funkcioniše kao građanska organizacija, kao udruženje građana, kao nevladina organizacija, kako god drugo. Niko njoj ne zabranjuje da ona kako god hoće funkcioniše, ali ne može biti proizvedena u crkvu.
Istraživanja pokazuju da neki đaci u Bosni i Hercegovini u potrazi za svojim nacionalnim programom prelaze i državne granice, češće one entitetske. Tako, na primjer, u Sarajevu.
Primjerce, učenici, pripadnici srpskog naroda koji žive u Dobrinj, kanton Sarajevo, lako mogu izbjeći pohađanje nastave osnovne škole Osmanuri Hađić, tako što će umjesto toga upisati se u obližnju osnovnu školu Sveti Sava.
Čućete i detalje iz videozapisa o divljanju učenika jedne podgoričke srednje škole.
Eto, zapalili su učionicu u 21. vijek. Niko zbog toga nije odgovarao. Znači, mirna djeca su morala da učestvuju u sanaciji i plaćanju ovo šteta za ove stručnjake koji su radili to što su radili.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Među mnogim izazovima koje međunarodna zajednica postavlja u 2008. je i rješenje statusa Kosova, te integracije država Zapadnog Balkana u Evropu. Koliko je Balkan i danas osjetljivo područje, kako će se status Kosova odraziti na Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, ali i na prilike u Srbiji, neka su od pitanja na koja je Mirjan Irakeli odgovorio Tomas Valašek, direktor za vanjsku politiku i odbranu u Londonskom centru za evropske reforme.
Uoči odluka koje se očekuju oko statusa Kosova, mnogi analitičari predviđaju nekoliko scenarija, poput Priština proglašava jednostrano nezavisnost, Srbi sa Kosova iseljavaju prema sjeveru, slijedi podjela Kosova, potom radikalizacija prilika i na Kosovu i u Srbiji. Koji od ovih scenarija je realan? Pitali smo Tomasa Valašeka.
Hard to say in terms of fixed scenarios, because if there is one thing that holds true about Kosovo these days,
teško je govoriti o nekim određenim scenarijima, no jedna stvar je realna u ovom trenutku. Događaji na terenu, akcije Kosovara i srpske vlade odredit će budući sled događaja. Međunarodna zajednica je zapravo u teškoj poziciji nakon što je u Savetu bezbednosti blokirano određivanje statusa Kosova, ali i zbog razlika unutar Evropske unije oko tog pitanja. Ipak promjene na terenu neće biti tako dramatične kako su neki prognozirali. Izvesno je da će doći do jednostranog proglašenja nezavisnosti, no postavili NATO dobro svoje karte na Kosovu i zaštitili interese tamošnje srpske zajednice. I ukoliko kosovska vlada i nakon proglašenja nezavisnosti nastavi da deluje onako kako govori, odnosno da je spremna štititi interese Srba na Kosovu, onda uistinu ne treba očekivati neke dramatične događaje na terenu.
Neki eksperti upozoravaju da bi se status Kosova mogao odraziti na prilike u Bosni i Hercegovini kao i na Makedoniju. U svom posljednjem izvještaju Međunarodna krizna grupa ponovno je ocijenila da je Balkan i dalje prilično krhko područje. S tim se donekle slaže i Tomas Valašek, ali upozorava.
Bilo bi smešno i neodgovorno tvrditi da Kosovo može izazvati domino efekat u regiji, a time i novi konflikt širih razmera. Čak su i bosanski Srbi nedavno rekli da Kosovo nije model za Bosnu, jer tamošnji Srbi imaju svoje probleme sasvim drugačije od onoga kroz šta prolazi Kosovo. I proglasili Kosovo nezavisnost, to ne znači da će i Republika Srpska proglasiti nezavisnost, čega se više plaše neki na zapadu nego oni u Bosni. Moram reći da Bosna jeste složeno pitanje. Naime, očigledno je da je Kosovo pronašlo pravu formulu kako rešiti svoj teritorijalni status. Tamo imamo manje više definisan budući status, odnosno državu sa priznatim granicama, ali koja jeste duboko etnički podeljena. I kada Kosovo proglasi nezavisnost, njihova vlada neće imati problema s načinom na koji će kontrolisati svoju teritoriju, a što jeste problem u Bosni. Čak i nakon 13 godina od Dejtona još uvek se dva entiteta i tri etničke zajednice uglavnom razilaze u brojnim stavovima, posebno oko toga treba li Bosna biti jedinstvena država ili jedan oblik konfederacije, a razlike između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine su vrlo duboke. Osnovna ustavna pitanja u Bosni su otvorena u velikoj meri, što nije slučaj na Kosovu.
Are open to degree that Kosovo, that they are not in Kosovo.
Za međunarodnu zajednicu, posebno za Evropsku uniju, biće vrlo teško da na bilo koji način utječe na Srbiju, dođe li do radikalizacije političkih prilika, smatra Tomas Valašek iz Londonskog centra za evropske reforme, ističući kako iz Srbije posljednjih dana stižu zabrinjavajuće izjave.
The message from Serbia these days seems to be that it is no longer as interested in new membership.
Poruka koja ovih dana stiže iz Srbije jeste da oni više nisu zainteresovani za članstvo u Evropskoj uniji, a to će se dodatno pojačati ukoliko radikali u savezu sa Koštuničinom strankom ostvare pobedu. Zato mislim da je važno šta će Unija ponuditi Srbiji osim članstva. Mislim da bi trebalo omogućiti stipendije studentima, razvoj trgovine, pomoć u razvoju civilnog društva, a sve to nije vezano uz članstvo u Uniji. Ukoliko radikali dobiju predsjedničko mesto, obećanje članstva u Uniji neće više igrati neki značaj u Srbiji.
Tomas Valašek kaže da kada je Srbija u pitanju i kada je riječ o predstojećim predsjedničkim izborima, nije ni preveliki optimist, ali ni pesimist.
I am pragmatic in the long run.
Više sam pragmatik. Dugoročno gledano, verujem da je interes većine građana Srbije, ako ne pridruživanje Evropskoj uniji, onda život u stabilnom, prosperitetnom i demokratskom društvu. Glasači u Srbiji će se naći pred izborom žele li evropski put ili neku drugu alternativu. No nadam se da će evropski put biti viđen kao najpoželjniji. No i Evropska unija mora biti manje arogantna i shvatiti da samo članstvo nije rešenje za svaki problem. Ipak, verujem da će glasači u Srbiji na kraju shvatiti da je u njihovom interesu da kroče evropskim putem bogatstva i prosperiteta.
Slušali ste Tomasa Valašeka, direktora za vanjsku politiku i odbranu u Londonskom centru za evropske reforme. S njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo vjera Srbije odbacilo je zahtjev Udruženja Crnogoraca u Srbiji Krstaš da se Crnogorska pravoslavna crkva upiše u registar vjerskih zajednica u Srbiji. O razlozima i obrazloženjima u prilogu Želimira Bojovića.
Ministarstvo vera Republike Srbije donelo je 22. decembra 2007. godine rešenje kojim se odbija zahtev za upis eparhije Crnogorske pravoslavne crkve za Srbiju u registar crkava i verskih zajednica. U kratkom obrazloženju ministarstva koje je upućeno sedištu Crnogorske pravoslavne crkve na Cetinju, kaže se da upis Crnogorske pravoslavne crkve u registar nije u saglasnosti sa zakonom o crkvama i verskim zajednicama. Prvi je na ovakvu odluku, i to veoma oštro, reagovao Nenad Stevović, poverenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji.
Ovo je najveći šamar Crnoj Gori upućen iz Srbije nakon 1920. godine kada je nasilno ukinuta Crnogorska pravoslavna crkva.
Savjetnik u Ministarstvu vera Srbije Mirko Krlić za Radio Slobodna Evropa kaže da to što Crnogorska pravoslavna crkva nije upisana u registar crkava i verskih zajednica ne znači i da je njeno delovanje na području Srbije zabranjeno.
Razlog tog odbijanja je u stvari to što Crnogorska pravoslavna crkva kao takva nije priznata od niti postoji u, bilo kakvom okruženju ostalih pravoslavnih crkava koje imaju svoje pravo i svoje autonomne propise u koje se vlada Srbije ne meša, niti se meša država, niti se meša ministarstvo vera. Znači, zakon je vrlo jasan. Taj član 7 i kaže država ne može da ometa primjenu autonomnih propisa crkava i verskih zajednica. Po autonomnim propisima pravoslavne crkve imaju svoj poredak i po njima je Crnogorska pravoslavna crkva građanska organizacija kao takva. Ona ne može biti upisana kao crkva. Može da funkcioniše kao građanska organizacija, kao udruženje građana, kao nevladina organizacija, kako god drugo. Niko njoj ne zabranjuje da ona kako god hoće funkcioniše, ali ne može biti proizvedena u crkvu, jer crkva jednostavno nije po autonomnim propisima crkava i verskih zajednica, posebno pravoslavnih crkava koje su ujedinjene i koje imaju svoj poredak.
Sa druge strane, ovakva odluka ministra Radomira Naumova naišla je na oštru reakciju poverenika Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji Nenada Steovića, koji tvrdi da je ovakva odluka kršenje ustavnog prava o slobodi veroispovesti. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se ovakvom odlukom praktično brišu neka od osnovnih prava 70.000 etničkih Crnogoraca u Srbiji.
Crnogorci u Srbiji su se obratili predsjedniku i premijeru Srbije sa zahtjevom da hitno ukinu protivustavnu odluku o zabrani Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Sigurni smo da oni nemaju drugog izbora i očekujemo da odluka bude poništena najkasnije do 20. januara. Crnogorci su odlukom ministra Naumova satjerani u svojevrstan vjerski geto i ako do 20. januara ne bude poništena odluka, ne samo da namjeravamo da internacionalizujemo čitav slučaj, već ćemo i insistirati na ostavci ministra vjera. Crnogorci u Srbiji u cijelom ovom procesu očekuju punu podršku i organa i predstavnika države Crne Gore. Također, ovom pokušaju zabrane Crnogorske pravoslavne crkve bit će obaviještene i relevantne međunarodne institucije, organizacije i vlade zemalja iz euroatlantskog regiona, zbog toga što bi opstanak odluke ministarstva vjera bio vrlo zabrinjavajući indikator vjerske netolerancije i neraspoloženja dijela administracije u Beogradu prema nacionalnim manjinama u ovakvom delikatnom trenutku za demokratiju u Srbiju.
Za sociologa religije Mirka Đorđevića ovakva odluka ministarstva vera je sasvim očekivana. Ona naglašava da je odluka zakonita, ali u isto vreme i protivustavna.
Ako vam se čini da je to paradoks, nije. Naime, u zakonu o crkvama i verskim zajednicama stoji da ne može biti registrovana ni jedna crkva ako sadrži naziv ili deo naziva već postojeće crkve na teritoriji Republike Srbije. Niko se nije pitao kako se dogodilo onda da imamo dve islamske zajednice i po kom je to zakonu. Dakle, iz toga se vidi da je u pitanju politička odluka. Ustav Republike Srbije jemči svim građanima Srbije neotuđivo ljudsko pravo da veruju kako veruju, da svoju veru javno manifestuju, da iskazuju, da se organizuju. Ovim su jednostavno prava građana Republike Srbije, crnogorske nacionalnosti, pogažena. U tome je celi problem, zbog toga ovo je čisto politička odluka. Tako da ovaj postupak može donese veliku štetu i državi i crkvi u našoj zemlji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti što Hrvati misle o namjeri njihova premijera da uvede zabranu pušenja na javnim mjestima, čak i u gostiteljskim objektima. Kako se u Bosni i Hercegovini prekrajaju školska upisna područja da bi se ojačala nacionalna podjela među đacima, te kako su učenici srednje elektrotehničke škole u Podgorici razorili i zapalili učionicu i sve to još snimili kamerom. Novi stari predsjednik hrvatske vlade Ivo Sanader najavio je na čuđenje dobrog broja stanovnika Hrvatske da će tokom ove godine biti razmatran zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima, uključujući i ugostiteljske objekte. Tim potezom očekuju u vladi pušenje u Hrvatskoj bit će smanjeno za 30 do 40%. Sa detaljima Goran Vežić.
Medicinske statistike kažu da od posljedica pušenja svake godine u Hrvatskoj umre 10.000 do 12.000 ljudi i to jest društveni problem. Pušenje je, smatra policija, ali još to nije dokazala, uzrokovalo i katastrofalni požar na Kornatu prošlog ljeta u kojem je smrtno stradalo 12 vatrogasaca. Prvi osumnjičeni su bili pušači. Policija je odmah pritvorila njih 8 pod sumnjom da je neki od radnika iz BiH koji su radili na zgradi Nacionalnog parka Kornati ili neki od radnika samog parka opuškom izazvao požar. Jedan poznati hrvatski novinar založio se da se 12-orici stradalih vatrogasaca na Kornatu pronađe život u smrti i da se ime njihove žrtve izvanredno izglasa zakon o zabrani pušenja. Za taj prijedlog je osvojio 3. nagradu stručnog žirija u tradicionalnom natječaju Shit of the Year Feral Tribuna, ali je i predskazao jedan od prvih poteza novog starog premijera Ive Sanadera, koji je i prije formiranja vlade najavio sljedeće.
Da Hrvatska slijedi primjer zemalja Europske unije, te da uvedemo zabranu pušenja. I to je prihvaćeno od naših koalicijskih partnera. O tome ćemo razgovarati idućih mjeseci. Smatramo da je i to velika briga za nacionalno zdravlje, jer se točno matematički da izračunati što znači i koliko ljudi umire od raka pluća i od ostalih bolesti koje izaziva pušenje.
Zabrana pušenja na javnim mjestima se nije spominjala u predizbornoj kampanji, jer da jest oko milijun hrvatskih pušača bi razmislilo kome dati glas. I ugostitelji isto tako, jer dok su podržavali ideje da se dozvoli vožnja sa 0,5 promila alkohola u krvi, bili bi protiv zabrane pušenja u njihovim lokalima. A na muci bi bili hrvatski građani Zapadne Hercegovine, koji tradicionalno glasuju za HDZ, ali još tradicionalnije uzgajaju duhan i koji su izgleda upravo na kraju svog medenog mjeseca sa svojom i susjednom državom, kad su ih prvi put od kad je svijeta lijeka i duhana u posljednjih 15 godina na miru pustili financiji, poreznici, milicajci i policajci. Jedan od uzgajivača duhana je Adam Pavlović iz Vitine.
Od toga živimo. To je najbolji život od toga. Ne mora drugo se živjeti ništa od ničega drugog. Dok sam god živ radit ću i klečeći duvan sadim. Sadačom sadim klečeći. Kad mi dodije stat.
A šta mislite na ovu kampanju o štetnosti pušenja? Je li pušenje štetno?
Zavisi kako kome. Ko dobro jede i pije, nije mu štetno. Ako slabo jede i pije, ako nema apetita, onda mu je štetno.
Pavlović je mali proizvođač i da bi sam preživio, ima pravo tvrditi da ono što proizvodi nije štetno. Biće to puno teže objašnjavati regionalnom duhanskom divu tvornici duhana iz Rovinja, koja se, predviđajući ograničenja u potrošnji cigareta, sve više orijentira na turizam. Nije trebalo puno proteći od hrvatskih izbora i od glasovanja takozvane dijaspore na njima da se potvrde bojazni da će ona odlučiti o pobjedniku, da to glasačima iz inozemstva neće puno značiti, nekima će ići na njihovu štetu, kao Adamu Pavloviću, ali da će on odrađivati živote tuzemnih birača. I dok će hrvatski birači i pušači u BiH komunu uživati u duhanu, dotle su oni o čijoj sudbini su glasali izgleda na javnim mjestima popušili svoje. I hrvatska država će po nekim predviđanjima izgubiti milijardu kuna poreza od prodaje cigareta. Druga predviđanja najavljuju znatnu uštedu u zdravstvenoj zaštiti, kako je pušačima između novca zdravlja i najavljenih ograničenja.
Pušim već, ne znam, nije 30 kusur godina, pokušavam se riješiti i radi financije, radi zdravlja, ali ja... Zdravlja teško, jer smatram da ako ne pušim da ću ispaliti na živci. Pra tome više su sve u pitanju financije nego zdravlja.
Hoće li ova odluka vlade ko vas potaknuti želju da se ostavite duvana ili će potaknuti revolt pa da nastavite pušiti na javnim mjestima?
Ja mislim da će biti više revolt nego, jer ako ja u glavi ne upalim čip da ga se ostavi, mislim, teško neke, nisam navika na neke, kako bi se izrazio, naredbe.
Odluka da bude manje duhanskog dima je dobro došla, tvrdi naš drugi sugovornik, ali ona znači i više političke magle.
Mislim da je to jedna civilizacijska mjera, smeta mi samo što se to sad oblači u političko ruho i da je to postaje glavna tema uz 132. koji bi su puno aktualniji od tih. Mislim da je to jedna od, ajmo reći, magla koja se pušta u političko vrijeme.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede o školi i učenicima je riječ iz dva potpuno različita ugla. Najprije priča iz Bosne i Hercegovine, gdje đaci često prelaze veliku udaljenost kako bi školu pohađali s vršnjacima svoje nacionalnosti. Prema tvrdnjama Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, to još više učvršćuje već postojeće podjele među mladima. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini sačinila je stoga poseban izvještaj pod nazivom Ko kroji i prekraja upisna područja, o čemu detaljnije iz Sarajeva Aida Đugum.
Istraživanje koje je provela misija OSCE u oko 230 škola širom Bosne i Hercegovine pokazalo je da djeca svakodnevno prelaze među entitetsku liniju ili čak granice susjednih zemalja kako bi školsku klupu udjelila sa djecom iste etničke pripadnosti. Savjetnica iz Odjela za obrazovanje OSCE-a Slađana Ćurak navodi više primjera nepoštivanja upisnih područja.
Možda je najbolji paradoks granica u stvari Sarajevo. U rubnim dijelovima Sarajeva učenici lako mogu napustiti svoje upisno područje i odabrati čitav niz drugih škola tako što će pješice za nekoliko minuta prijeći preko crte razgraničenja. Primjerice, učenici pripadnici srpskog naroda koji žive u Dobrinj, kanton Sarajevo, lako mogu izbjeći pohađanje nastave osnovne škole Osman Uri Hadžić, tako što će umjesto toga upisati se u obližnju osnovnu školu Sveti Sava. Iz osnovne škole Lepenica, općina Kiseljak, pripadnici bošnjačkog naroda, idu u 9 osnovnu školu u općini Liđa.
Kao prvi razlog zbog kojeg djeca idu i po nekoliko kilometara od kuće do škole, roditelji navode kvalitet obrazovanja. Međutim, Slobodan Trnčić, direktor osnovne škole Sveti Sava iz istočnog Sarajeva, o tome kaže.
Ja mislim da to nije razlog, kvalitet nastave. Mislim da je kvalitet nastave što se tiče stručne zastupljenosti dobar i u federaciji i kod nas, bar u federalnom Sarajevu isto kao i kod nas.
Djeca kao razlog uglavnom navode ono što misle njihovi roditelji.
A ovdje dolazim prvo radi provokacija koje su dole bile u školi i ne gledaju nas kao učenike, nas gledaju znači kao neka druga bića.
Zato što hoću da idem u školu gdje je moj narod, hoću da se školujem u svom entitetu.
Zbog nepoštivanja upisnih područja i nepovjerenja među roditeljima zabrinjavajuća je situacija u osnovnom obrazovanju Bosni i Hercegovini, smatra ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Ova situacija koju imamo da idu iz jednog kantona entiteta, recimo u drugi, koja je motivirana time da želi pripadati svojoj etničkoj skupini, jeste ono što u suštini mislim da treba sve da nas zabrine. Evo iz kojeg razloga, dakle, suštinsko pitanje jeste pitanje dakle nepovjerenja, međusobno nepovjerenja različitih etničkih skupina, odnosno roditelja koji pripadaju etničkim skupinama, i to je sasvim sigurno ono što teško ćemo mi izvesovati nešto tako preciznim ili urgentnim ili sankcioniranim primjenom propisa. Ja mislim da to jeste proces na kojem treba dugotrajno i strpljivo raditi.
U Bosni i Hercegovini postoji 7 nastavnih planova i programa. S ovakvim načinom upisa djece u škole očigledno je da se sve više učvršćuju nacionalne podjele, i to ne samo u sistemu obrazovanja, nego i u društvu u cjelini. Sociolog Salih Foča smatra da zemlja u kojoj se djeca upisuju škole po nacionalnom kriteriju ne može biti stabilna.
Nauka, znanje i spoznaja nisu nacionalno obojeni, nego su internacionalni, i podjela po nekom nacionalnom ključu u sferi obrazovanja u stvari vodi segregaciji i podjeli. Dakle, to ne vodi stabilnosti i prosperitetu jedne države, nego njenoj disoluciji, daljoj podjeli, nestabilnostima i nesigurnostima.
Bosansko-hercegovačke vlasti trebaju što prije utvrditi upisna područja na logičan način, kaže savjetnica u Odjelu za obrazovanje OSCE-a Slađana Ćurak.
Upisna područja, znači, je najučinkovitiji način planiranja, gdje direktor i škola i zajednica zna točno tu, te ulice idu u tu školu. Znate koliko učenika trebate očekivati, znate koliko će vam nastavnika trebati za sljedećih 5 godina, znači faktički možete jednostavno planirati. Međutim, to se kod nas ne događa, kod nas nikad ne znate koliko djece može biti ili ne biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podgoričke vijesti objavile su tekst o videozapisu koji je postavljen i na YouTube sajtu na internetu, na kome su prikazani učenici elektrotehničke škole u glavnom gradu Crne Gore kako maltretiraju profesore, lome inventar i podmeću požar u učionici. Priču u cjelini ima Petar Komljanić.
Video snimak koji ovih dana kruži Podgoricom, a koji se može naći na sajtu YouTube, amatersko je djelo učenika Podgoričke elektrotehničke škole koji su mobilnim telefonom zabilježili svoje skandalozno ponašanje tokom prošle godine. Glavni akteri tog 5-minutnog filma snimljeni su kako maltretiraju profesore, blokiraju im prilaz učionici i udaraju ih novinama po glavi. U sred učionice u toku nastave organizovana je i tobošnja sahrana jednog od učenika, a na snimku su autori ovjekovječili kako jedan od njih urinira kroz prozor škole. Slijedi dio filma nazvan Demoliranje, u kome učenici razbijaju inventar, pa čak i podmeću požar u jednoj od učionica. Vrhunac predstavlja scena u kojoj današnji direktor, tada profesor Veselin Pićurić, sa učenicima razgovara o tome koliko bi koštale seksualne usluge curica kod kojih bi ih mogao povesti. Pićurić u razgovor za naš radio ne spori vjerodostojnost pojedinih scena iz filma, ali tvrdi da je dio u kome se i on vidi istrgnut iz konteksta i da je čitav film pušten u javnost zbog neke fantomske zavjere i ljubomore bivšeg rukovodstva.
U toj školi od septembra mjeseca je urađeno masu toga što je prepoznatljivo. Znači, uveli su se neke nove norme, kriterijumi, znači, po tom pitanju. To što se nekada dešavalo, to više niti može da se dešava, niti smije da se dešava u jednoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi.
A recite mi, vi ste bili profesor i kada se ovo dešavalo u školi, da li se ovi skandali, da li se naučno nastavno vijeće sastajalo, da li iko raspravlja o tome, da li je protiv ovih učenika bio pokrenut disciplinski postupak, da li se išta radilo?
Nikad ništa, eto, zapalili su učionicu u 21. vijek. Niko zbog toga nije odgovarao. Niko zbog toga, jer se nije mogao krivac ustanoviti. Znači, mirna djeca su morala da učestvuju u sanaciji i plaćanju ošteta za ove stručnjake koji su radili to što su radili.
Na snimku se vidi da ste vi sa njima održavali komunikaciju i da ste im tražili pare za neke navodne seksualne usluge nekih curica.
To je nešto što je vam pameti. Znači, ja sa djecom imam prisnu komunikaciju i znači oni prepoznaju mene kao čovjeka koji je sa njima, koji je tu zbog njih, koji je tu da im pomogne u svemu i da znači im napravi sve što treba i da im pomogne. I ja moralno i materijalno mogu da pozovem sve te učenike, bilo kojeg učenika, ako postoji, a takav ne postoji jer nema ga. Jer ne može biti to što da Beli Pićurić povede nekoga negdje. Iz tog razloga, to je sve scenarijo koji je bio smišljen iz razloga toga da se...
Pa hoćete meni pojasniti ovaj razgovor, pošto nisam razumio ovaj...
Pa ne može tu da, znači, bila je neka šala, valjda, koli ja se i ne sjećam toga šta se je... Znači, ja volim sa njima da se našalim i da, znači, kroz šalu pričamo o svemu, nema... Tabu tema, znači oni se mene povjeravaju i učenici koji koriste drogu i koji znači koriste sve te đavole, a kao momci koji su punoljetni i to i zezaju se i nema tabu teme ni o seksu i o tome i oni pitaju šta su oni pitaju, koliko košta, gdje košta, šta košta, da li je bilo priča o ekskurzijama nekim koje su izvođene i kako su se ponašali, gdje su išli, koliko je to koštalo. Da li u tom kontekstu je bila priča, ali znači po tom pitanju je nešto što je istrgnuto, ne znam kad je to snimljeno i da li je autentično uopšte znači to...
Da li to zaista smatrate uobičajenim predmetom razgovora sa učenicima o tome koliko koštaju seksualne usluge djevojčice?
Pa znači uopšte ne, ja vam kažem, ja sa djecom imam jednu prisnu komunikaciju i to je nešto što... Znači, karakteriše odnos moj i te djece s kojima ja radim. Znači, ja sam tu zbog njih. Kočika Beloga su vrata otvorena i tu je bilo vazda tako i dok sam bio profesor i sada kada sam direktor, možda to nekome ne odgovara, ali... Eto.
Komentar oko ovog skandaloznog videozapisa danas nismo uspjeli dobiti u Ministarstvu prosvjete, koje je trenutno sticajem okolnosti bez ministra. Nismo uspjeli doći ni do pedagoga elektrotehničke škole, niti do čelnika Centra za stručno obrazovanje, koji su nadležni za nadzor rada stručnih srednjih škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.